No decurso dun brillante acto, a Asociación Luguesa de Radio e Televisión fixo entrega onte dos premios correspondentes aos persoeiros máis destacados da vida luguesa no pasado ano. Entre outros, foron galardoados o expresidente do goberno, Leopoldo Calvo Sotelo, o poeta Darío Xoán Cabana e a modelo Silvia Jato.
11 persoeiros da vida luguesa foron distinguidos pola Asociación Provincial de Radio e Televisión como lugueses do ano. Non todos naceron na provincia, pero sí todos teñen unha fonda relación con ela, como é o caso do expresidente do goberno, Leopoldo Calvo Sotelo, quen despois de recibir o premio manifestou que non era certo que estivese retirado da política, e que unha boa mostra era a próxima publicación dun libro.
Estoy como primerizo muy atareado con la corrección de pruebas y muy nervioso con eso de ver en los escaparates y los kioscos algo que he escrito yo. Un libro político que lleva como subtítulo Memoria parcial de la transición, donde cuento algunas cosas y comento muchas otras de los años 80, 81, 82 y también los siguientes.
Outro premio para outro político foi o entregado ao ex-senador socialista Xacinto Calvo López, quen agradeceu o nomeamento considerando un acto de simpatía cara a súa persoa. O poeta Darío Xoán Cabana tamén foi destacado como persoaxe de 1989. Para él, a literatura galega está a pasar por un dos seus mellores momentos históricos.
Hoxe hai unha literatura completa, tanto na poesía como na narrativa, como tamén no teatro, aínda que algo menos, como tamén no ensaio. Realmente, a cuestión é que se escribe moito máis en galego, se escribe moita máis xente en galego, e entón, por mera cuestión estadística, ten que sair mellores obras.
O mundo das artes tivo varios representantes. Foi premiada a pintora Mari Guevara de Ordóñez, que, aínda que é aragonesa de nacemento, leva unha boa parte da súa vida ligada á cidade de Lugo. O escultor Manuel Mallo Mallo, natural de Santiago de Compostela, pero afincado na cidade das murallas desde os anos 50, onde desenvolve un importante labor á fronte dun equipo de canteiros. Por a súa parte, o xove pintor Antonio Murado mostrouse moi pesimista sobre a pintura de vanguarda en Galicia.
Non existe pintura vanguardista, casi que non existe pintura xa, en xeral. Parte convertirse nunha especulación metalingüística, moi, vamos, un lenguaxe para especialistas, obedece a outras cuestións que non a vanguardia, nin a originalidade, nin todas estas cousas. Sería moi, moi difícil e moi largo de explicar agora. Pero non penso que este é un momento moi optimista.
Tamén acudiu a recoller o seu premio a modelo Silvia Jato, que, a máis do seu traballo profesional, nestes momentos figura como aspirante a Miss Universo Juvenil. O mundo do xornalismo tivo tamén unha importante representación, a primeira co premio concedido ao diario El Progreso.
É un premio que nos ha llenado de satisfacción, como é lógico, pero é un premio, como has dicho moi ben, ao diario El Progreso, a 82 años de vida, trabajando durante tres generaciones, más de 1000 personas que pasaron por allí colaborando y trabajando durante estos 82 años y que se han dedicado básicamente a defender los intereses de Lugo, a defender los intereses de la provincia de Lugo y a sobre cualquier cosa.
O monfortino Xosé Manuel Reino Boán, director de El Correo Gallego, foi outra das persoas destacadas pola Asociación Luguesa de Radio e Televisión. Particularmente emotivas resultaron as entregas de dous galardóns a título póstumo. Un deles a don Elías Baliña San Pedro, destacado párroco do Cebreiro, polo seu importante labor de revitalización do Camiño de Santiago. Familiares de Manuel Oreste Rodríguez recolleron o seu premio concedido polo seu intenso labor cultural desenvolvido ao longo de toda a súa vida. O acto pechouse cunhas palabras do alcalde da cidade, Vicente Quiroga, quen felicitou a todos os galardoados.